vše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Já vás všichni zdravím a vítám vás pochopitelně. U dnešního pořadu rozhovor s Išou na téma evoluce a všechno s tím spojené, protože tak už jsme si zvykli, že to tak v podstatě máme. Těch, řeknu, otázek nebo témat, kterými bychom se mohli zaobírat, je celá řada. My se pochopitelně na některé z nich podíváme trošku víc, na některé možná jenom tak ťuknem, tak pokud máte vy další ještě otázky, dotazy, tak je pište pochopitelně. Můžete je psát jak na e-mailovou adresu, tak je můžete psát pochopitelně na SMS bránu, číslo znáte, 774 139 044, teď jsem se normálně ztratil. Je to tak, viď?
No, mě vypadává zvuk, takže možná...
Jak ti vypadává zvuk?
Zašmoulil, takový to bylo trhaný.
No 774 139 044, to je to číslo, no a jinak e-mail znáte. Tak, co ještě bychom tady, jo, to důležité vlastně, to důležité. Išo, vítám tě a zdravím tě, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem našim posluchačům.
My jak jsme se teďko bavili před pořadem, tak pochopitelně jsem tě oficiálně zapomněl přivítat a to by byl veliká ostuda, by to byla veliký problém, by to byl, to bych se cítil nedobře. Doufám, že jsem tobě nespůsobil žádnou nedobrotu.
Ne, nespůsobil, neboj se.
Tak, dneska je úterý 15. dubna. A svůj svátek slaví Anastázie a Anastázia. Ženské křestní jméno Anastázie se u nás užívá také v podobě Anastázia. Mužská varianta Anastás nebo Anastázius se objevuje jen velmi zřídka. Domácká podoba jména je Anastázka, Stázka, Stázinka či Stázička. Z ruštiny pak i Nastia. Právě ruská podoba jména Nastasia, Nastia nebo Nastěnka je velmi oblíbená. V angličtině a francouzštině se pak užívá Anastasie, případně Anastácia. V Česku je nositelkou jména například Anastázie Landová, dcera Daniela Landy a Miriam Landy. Na světové scéně pop music pak září hvězda jménem Anastasia, americká zpěvačka. Na stříbrném plátně Anastasia Kinská, německá herečka a modelka. Anastázie je ženským křestním jménem, stejně jako v případě mužského protějšku jména v podobě Anastás. Je jeho původ v řečtině, výklad tohoto jména je odvozen od řeckého Anastasis, znamenající vzkříšení, zmrtvých vstání. Anastázie se tak dá významově překládat jako vzkříšená. No, jak to máme? 893 nositelek jména Anastázie a 36 nositelek Anastasia. Zatímco Anastasia je 1172. nejčastější varianta tohoto jména, tak Anastázie máme 251. příčku. No, co? Dobrý, ne?
Tak no,
já neznám žádnou Anastázii, neznám žádnou Anastasia. Asi chodím málo mezi lidi, řekl bych. A nebo málo těchto takto pojmenovaných má chuť se mnou sejít. To bude možná tím. Takže, milé Anastázie, i Anastasia je Anastázie, Anastasia. Tak, no prostě, milé oslavenkyně, my vám teďko s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakou Anastázii nebo Anastáziu, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím nadělíte pochopitelně radost a tím pádem zdraví. Jsme se toho teda zhostili. Tak, abych tak řekl, že? Ono to není jednoduché, protože jak skloňovat Anastasia? Jako, no, to nevím. Asi neskloňovat, viď, vůbec.
No to netuším, no tak já bych to trošku počeštila. Anastázie, Anastázii, bez Anastázie. A prostě bych to vzala takhle po česku. No, každá země má vlastně svoji vlastní gramatiku. Tak ať si to potom řeší po svém jazyku.
Má svoji vlastní Anastázii, jasně.
Ano, přesně tak.
V každé zemi žijou nějaké ty stázičky. No jo, tak je to takové nezvyklé jméno, neumím si představit, že bych miminkovi dal jméno Anastázie třeba. Jo. To už opravdu musí být člověk, bych to řekl, v plné fázi oslavy, aby jako třeba to jméno takhle, nevím, no, nebo jsou nějaké jiné pohnutky a důvody. Ale jdeme od toho pryč, protože...
No, ale jenom prosím tě, já si myslím, že těma pohnutkama, o kterých teď mluvíš, je takový to, že jako je to neobvyklé a dalo by se říct takové noblesní nebo něco takové jakože lepší. Jo, když má někdo takovéto jméno, tak ty rodiče pravděpodobně
to řeší
tím, že jakoby jsou trošičku z jiného těsta, bývá to nejčastěji, nebo myslím si, že by si tedy ty jména našly u takových těch aristokratických rodů, kde ta vznešenost jako má být taky dána najevo tím jménem.
Aha.
Jo, takže i když je pravda, že jsem v jednom českém takovýmto pamětickém filmu jednu stázičku zažila, no? To je takový ten starý film, myslím, že z první republiky, kdy pan Plachta je dědic nějaké mydlárny a měli doma tu stázičku, tu služku, že vždycky, když ji paní vynadala, tak on ji za to zaplatil, za to, že si to nechala líbit. Posléze stázička přišla do hospody panu Marvanovi, kde posléze se stala teda paní Hostinskou, ale to byla stázička, taková pracovitá děvečka, takže Já si myslím, že jako to je to, takové to staré jméno a té současné, nebo ne v té současnosti, že to je záležitost toho, že dáváme najevo, že jsme jako, že jsme světoví. Jako byli voštěcí, jsme
No,
světoví. Máme Anastázii.
Já pak je pohádka o mokrosuchém štěstí, myslím, že se to jmenuje. Dvořák tam hraje, Pepa Dvořák tam hraje vodníka, myslím, nebo nějakýho, co se tam, jo, myslím taky vodník, že to je. No a pan Pešek tam hraje a hraje tam, no a právě tam byla Stázička jako služka. Takže ty stázky většinou byly, jako víš.
No, ale to je to právě to prvorepublikový, takový to klasický český jméno, jo, který, to jsou ty český jména, Tonička, Andulka, jo, prostě, že jsou to ty, v současné době už je to spíš jako...
Na ústupu.
Jako, no, to je na ústupu, ale říkám, ta lepší společnost jako má pocit, že tím znešeným jménem dává najevo svoji znešenost.
Aha.
Že to není takový to klasický, že jo, Milátka, Ivanka, Zdenička, Janička, tak, takže prostě jako mají tam něco jako takového luxusnějšího, nadstandardního.
No a tak proč by nemohla být Zdenička jako hezký, nebo takový to jméno třeba, které, že jo, to si umím představit, dát dítěti takovýhle jméno.
No tak dávají se různý jména, že jo. Tak
no se naše babička byla Antonie. A teď si vem, když já jsem se teda potkal, ty už může být teďko tak možná okolo 10 let, ty holčičce, ale já ji pamatuju, když byly 2 roky. A to vlastně Antonie, jo. Jako to je hodně těžký jméno pro miminko, Antonie, že jo.
Tonička.
No, Tonička je už jako dobrý, ale když to vezmeš v tom základu, ta Antonie, to je takový hodně tvrdý, no. Ale tak... Podle, že jo, každému soudruhovi podle jeho představ, no. Podle jeho gusta, no.
Tak nějak.
Tak, já už jsem to dal pryč, protože dneska není žádný přiblblej den.
Dívtivoucí.
Ničeho dechberoucího, tak jsem to dal na stranu. No, přečtu tady od Radka, jenom, aby jsme to zorientovali. Dobrý den, děkuji vám i Petrovi, to je psáno tobě, jako, za obsáhlé zodpovězení mých posledních dotazů, píše Radek. Mé nepochopení pojmu kopie a originál těla vyplývá z toho, že jsem si to představoval tak, jako když si necháme udělat kopii v kopírce nějakého dokumentu. Pak prakticky nepoznáme, co je originál a co kopie. V pořadu ale mluvíte, že v přechodové dočasné realitě máme kopii fyzického těla. Přesnější by ale bylo mluvit ne o kopii těla, ale o přechodovém nebo dočasném těle ve vzestoupené realitě, ve vzestupné realitě. Tady se u toho zastavím. Ono to asi takhle úplně nebude. Já to vysvětlím za chviličku. Originál těla vlastně není. Na vyšší zemi si originál vědomí plus náš zlomek odének originálního vědomí připravuje nové tělo, které bude o 20% větší, věk bude vhodně upraven a bude nesmrtelné, pokud si to sami nepokazíme. Nové tělo bude tedy zcela odlišné od našeho stávajícího fyzického těla. Těším se na další vaše pořady a zdraví vás oba, Radek. Tady je potřeba říct, že zase musíme se bavit minimálně o dvou variantách těchto záležitostí. Je rozdíl, jestli se bavíme o organicky vzestupujícím vědomí, anebo jestli se bavíme o někom, kdo je na misi a vzestupuje, protože on potom třeba neskládá to tělo. Organicky vzestupující pochopitelně skládají těla a vyšší, respektive vyšší úrovně vědomí a k tomu mají těla, ve kterých ta poskládaná vědomí bydlí. Takže když to řeknu, inkarnáti poskládali duši a 12 inkarnátů mělo nějaký nosič toho těla. No a teď ta vědomí sídlí v tom, čemu říkáme duši, nebo úroveň duše, a podle předloh, které si tam zanechali, a podle dalších vlivů, které si sebou přinesli a tak dál, tak si vytvoří fyzický nosič, čili fyzické tělo, ve kterém se usídlí tato část vědomí v té úrovni duše. No a zase, když duše poskládají ducha, tak se to opakuje, odloží ta svá těla, no a vytvoří si svoje zase svoje pro toho ducha jako takového. Toto je principiálně. No, a když se bavíme o té kopii, proč mluvíme o kopii, proč nemluvíme o přechodovém nebo dočasném těle ve vzestoupené realitě, nebo vzestupné realitě? Kopie to je proto, že nese ty všechny vlastnosti, tvary, neduhy toho těla, které vlastně jako kdyby se odkládalo nebo bylo skartováno, protože když se bavíme třeba o nevzestupujících, když se bavíme o těch, kteří padli, to jsou jejich kopie a nejsou to dočasná těla. Takže zase ještě odlišujeme, jestli se bavíme o někom, kdo vzestupuje, anebo o kopiích těl, ty kopie tady vytvořili ti, kteří byli seskartováni, ať už byli odvinuti, nebo se stali, dejme tomu, kosmickým prachem. Takže to jsou kopie. A ty kopie mohou být ve formě hologramu, mohou být ve formě různých jiných provedeních technologických, když to takhle řeknu. Takže to dočasné tělo těžko takhle nazývat, protože s těmi, řeknu, dočasnými těly, tady ty duše neoperují. To znamená, že když, představme si to, jo, když ty inkarnáti, ta vědomí, vstoupila do toho jednoho, vytvořili úroveň duše, tak něco se stalo s těma jejich tělama. Kdyby úplně vymizeli, tak to nabourá určitý koncept do hry těch událostí. Takže po nich zůstaly kopie těch těl. A oni sice poskládali vědomí té úrovně duše, ale nemanifestuje se tady to jejich tělo jako dočasné. To se tu nemanifestuje. Pouze tady operují ty kopie po jako nosiče bývalých inkarnátů, bývalých vědomí, která se rozdělila z té duše do těch inkarnátů. Čili já to jenom uspořádávám, aby to opravdu sedělo s tím, co se skutečně stalo. A zrovna tak, když ještě stihly ty duše poskládat úroveň ducha třeba, tak v této dočasné vzestupné realitě nebo přechodové, to je jedno, jaký budeme říkat, tak se nemanifestují fyzická těla. To znamená, že existují ta vědomí pochopitelně někde operují, o něco se starají, něco si připravují, na něčem pracují a máme tady kopie toho, co tady v podstatě operovalo jako tenkrát ty originály. Takže nevznikají dočasná těla. Nevznikají dočasná těla. Išo, jestli to chceš doplnit?
No já jenom krátce, ono nejde vytvořit dočasné manifestované tělo. Protože Začneme u těch inkarnátů. Každý inkarnát vlastně přinesl takovou tu záležitost týkající se té bytosti, toho bytostního těla. Vlastně z toho pak se poskládá právě ta bytost, která má úroveň duše. A potom, když se matrice toho fyzického těla zase rozebere od každého zvlášť, tak se ty informace, které jsou uloženy v tom fyzickém originálu, přenesou do té předlohy, která se připravuje pro tu chvíli, až se vlastně tam jakoby ta duše zmanifestuje. Takže to se použije do předlohy, protože je tam vlastně z těch inkarnátů, já začínám dole u těch inkarnátů, protože tam jsme se začali skládat. Takže všechny ty informace, všechny ty záležitosti, které byly uloženy v té fyzické matrici pro fyzické tělo, jsou zpracovány a jsou vloženy do té vytvářené předlohy toho budoucího fyzického těla. Tam se připraví předloha, takový ten plán, co všechno to fyzické tělo má nést. Máme tam karmu, máme tam genetiku, máme tam ty energie, které je třeba řešit, nebo ty lekce, které je řešit. Máme tam ty miasmata, které jsme si také říkali. Máme tam uložené záležitosti týkající se fyzické podoby té bytosti, která potom se zmanifestuje, když se ta vědomí sloučí do toho jednoho. A právě ten materiál z těch originálních fyzických těl, to je to, co je použito, rozloženo na prvky, na informace. A z toho se vytváří předloha k tomu základu, který tam je. Tomu se vytvoří předloha pro tu budoucnost. Ve chvíli, kdy se bude manifestovat bytost v úrovni harmonického univerza 2 v té podobě té duše, tak má připravenou předlohu, která už nese všechny náležitosti, vývojové plány a všechny ty věci, které k tomu patří. Proto nemůžeme být ve fyzickém originálu teď a tady, protože ty vibrace toho budoucího prostoru a vůbec energie toho prostoru, do kterého se bude ta duše manifestovat, jsou úplně jiné než ten prostor, ze kterého, nebo ty energie z prostoru, ze kterého jsme přišli. Jo, takže nejde to ani vibračně, protože by nám to neladilo, byli bychom rozladěni. Nemůžeme si vytvářet v níže vibrujícím prostoru originál fyzické tělo pro výše vibrující prostor. To nejde. Jo, takže proto se ten originál vzal, použil se na vytvoření té předlohy, když se poskládají všichni vlastně do té jedné bytosti. No a všichni dostali jenom kopii toho svého minulého originálu a s tím teď svým způsobem dosluhují. No a to se nebavíme, jak si řekl, o těch, kteří jsou kosmickým prachem, o těch, kteří byli odvinuti a o různých jiných, kteří tedy nějakým dalším jiným způsobem odložili ty svoje fyzické originály. Protože nemůžeme je zase tady ještě mít a plýtvat energii třeba na to, abychom vytvářeli nic nebo kopii, která je k ničemu pro někoho, kdo nevzestupuje. Tam stačí potom nějaký hologram, tam stačí prostě nějakou technologií promítnout a prostě nějakým určitým jiným způsobem zobrazit tu bytost, která tady je v prostoru z nějakého důvodu. Takže nemůžeme to sloučit pod jeden pojem, že jsou to dočasná těla. To nejsou dočasná těla ani u jednoho, ani u druhého. Jsou to jenom takové ty náhražky toho originálu. Každé podle potřeby, podle vibrací. Zase ti, kteří jsou tady jako nevzestupující, mají úplně jiné vibrace než ti, kteří se posouvají. Někteří z těch duší, z toho harmonického univerza 2, naprosto stejným způsobem zase poskládali duchy. A stejným způsobem vlastně zase jakoby přeskočili tu fázi té duše a poskládali ty duchy. Stejným způsobem vytvořili manifestační vlastně tu předlohu, která zase nese ty kvality těch poskládaných duší. 12 duší nebo 14 duší nám vytvořilo vytvořilo jednoho ducha. No a ten duch je zase vlastně směs těch informací, které ty duše daly dohromady tím, že se poskládaly. Jo? Tak prostě jdeme směrem nahoru. Proto potom, když by se zase přesouvaly ty úrovně, protože jsme říkali, že bytosti kompletují všechny svoje záznamy, že je vyhledávají, pročišťují a pracují s nima s pomocí vyššího já, tak zase nemůžeme pořád měnit a měnit a měnit ty kopie. Tam probíhá tímto způsobem, jak se posouvají z úrovně duše do úrovně ducha, z úrovně ducha do úrovně avatara, ty bytosti, ta vědomí jako takový, tak to stojí hodně energie, je tam potřeba navyšovat vibrace. V každém tom harmonickém univerzu fungují jiné energetické směsi. Jo, takže tam jako je potřeba s tím popracovat. A teoreticky na této úrovni probíhá něco jako bioregenerace. Víte, že jsme řešili bioregeneraci v tom harmonickém univerzu 1, kdy se nám to fyzické tělo, to složení, ta matrice pro fyzické tělo, vzhledem k zapnutým těm vzestupným programům, tak se nám to tam přeorganizovávalo, jak chemicky, tak prostě po složení různých látek a vytváření nových, jinak fungujících orgánů. A to samé se děje, když se přesouvá to vědomí z dvojky do trojky, z trojky do čtyřky. Zase se musí ta předloha pro to fyzické tělo budoucí, které se teprve bude manifestovat, uspůsobit na přes takovou tou, dalo by se říct, astrální bioregeneraci, uspůsobit na to, že až se zmanifestuje, tak bude mít všechny vlastnosti potřebné pro tu určitou úroveň, kde se bude manifestovat. Takže jako proto to nejde provádět v tom prostoru, kdy čekáme, kdy vlastně díky tomu, že tady máme ten oddenek a ten oddenek pracuje s tím, co se do těch záznamů, co se děje s těmi záznamy, tak vlastně je tady možnost bez toho, aby se to fyzické tělo pořád měnilo a měnilo a měnilo a prožívali jsme novou a novou a novou bioregeneraci, tak prostě ta energie, které je takhle málo, protože víceméně nejsme schopni úplně energeticky naplnit tu potřebu těch zvyšujících se vibrací, tak nemůžeme ještě zbytečně vydávat energii na to, abychom si při každém tom posunu z dvojky do trojky a z trojky do čtyřky, abychom si vlastně ubírali energii, kterou potřebujeme k tomu, aby vůbec tam k těm procesům docházelo ty vibrace, aby se navyšovaly. Tak z toho důvodu vlastně nepoužíváme originál tělo, protože se pracuje s tou předlohou, která se ve finále, až bude úplně dotvořena, úplně na svém konci, tak se zmanifestuje.
Já tě trošku vysvobodím, protože koukám, že ti vyschlo. Je to přesně tady o tom, jednak o té úspoře těch energií, to za prvý, a za druhý řeknu, má to takhle, na každou realizaci té realitní cesty, když to řeknu, tak máme manifestované tělo. To znamená, vzestup je nějaký proces, vibračně se docílí nějakého konečného stavu na začátku toho cyklu a na tu cestu tím cyklem nebo tou, dřív to bylo tou realitou jednou, tak to tělo vlastně se zmanifestuje v té fyzické formě jako fyzický nosič. Proč se tady tím zaobíráme? Zaobíráme se tím, protože Radek se na to ptal A je to zajímavý dotaz, ne, že bychom chtěli Radkovi dokázat, že zase nemá pravdu v něčem. To ne, ale jako tematicky si myslím, že bylo dobré si to takhle ozřejmit, protože je nutné naučit se oddělovat to, co je předmětem vědomí a to, co je předmětem fyzického těla anebo dalších těl. Nemáme jenom fyzické, máme jich celou řadu. Čili to jsou záležitosti, které není jedno. Není to jedno, všechno má svůj konkrétní smysl, svoje poslání, něco, co to má na starosti. Takže když se pracuje s tím vědomím, protože kdyby se to tak neudělalo, tak se tady zbytečně vytvořila těla, která by se manifestovala pro duše. Pak by se ale zjistilo, že vlastně ty duše jsou schopné poskládat toho ducha, tak by se ty těla zase prostě energeticky likvidovaly a zase by se vytvářelo tělo pro toho ducha a on třeba ještě stihnul poskládat avatar. No a to je velký rozdíl. Takže bylo by to spousta vyplýtvané energie a naprosto zbytečný chaos a zmatek. Tak. Ještě v pohodě?
Já doufám, že jo.
Jo. Tak, posuneme se od toho, kolik máme hodin. My jsme si mohli zahrát vlastně.
Zahraj něco hezkého.
Zahrajeme si něco hezkého. Tak když hezkého, tak to tady mám skoro všechno, člověče. Dáme si Pelageju.
Tam, kde černý jere na široký берег vygnali kazaky 40 tisíc lašadí. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Коня. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить.
pěkný. To se fakt dá poslouchat. No, tak jsem se tak zasnil, abych tak řekl. Mám tady další mailík od naší absolventky, od naší, dá se říct, i velmi pracovité kolegyně. Zdravím Išo a Petře, všimáš si, zdraví i mě.
No vidíš.
Přeji pěkné jaro a nadcházející Velikonoce. Chtěla bych se s vámi podělit o informace, které ke mně přišly při testování. Začala jsem stejně jako vždy napojením, při kterém dostávám více méně stejné odpovědi. Tentokrát to bylo jinak. U otázky, kdo je mé párové dvojče, jsem dostala odpověď tanzanitová bytost, což by nebylo nic divného. Ale na otázku, kým je, jsem dostala odpověď, je to azur krystal nového tajného vesmíru. Je to další kousek, který máš přinést do nového vesmíru. Ne všechny tanzanitové bytosti jsou součástí nebo kousky azur krystalu. Jak je možné, že mám hmotný kousek azur krystalu? Je to bezpečnostní opatření, aby se všechny kousky dostaly kam mají a vytvořily celek. To je odpověď. Jo, takže otázka byla, jak je možné, že mám hmotný kousek azur krystalu? Ptala se naše posluchačka. Bylo jí odpovězeno, je to bezpečnostní opatření, aby se všechny kousky dostaly kam mají a vytvořily celek. Tady já jenom si trošku, pardon, ohřeju polivčičku. A to je důvod, když jsme říkali, že pochopitelně pořizovat tanzanit není jenom otázka, řeknu, bezpečnosti vůči svým úsporám, ale je to také záležitost, která je vysoce duchovní a berme to jako určitou formu poslání. A je to tak, že vlastně určitou komplexní informaci někdo rozdělil na jednotlivé fragmenty a když se ty fragmenty poskládají, tak zpátky vznikne ta informace. Celá, jako celek. Takže někdo to takhle chytře ošetřil. Další otázka. Jak to myslíš? Odpověď. Až se dostaneme na určitou úroveň, všechny díly k sobě budou přitaženy silou, aby se podíleli na chodu reality a vše bylo na správném místě. Kontrola reality musí probíhat za určitých a přísných podmínek. Otázka. Copak realita také nefunguje podle toho, jak se vyvíjí bytosti a jak se v ní chovají? Odpověď ano, ale také funguje podle předlohy a měla by být zajištěna plnohodnotná ochrana a dodržování konů. Otázka. Jak to souvisí s kousky tanzanitů, které se mají stát součástí azur krystalu? Odpověď. Mají v sobě zakódované postupy, jak ochránit azur krystal před zničením a ochránit ho také před jakýmkoliv pokusem o zreverzování. Naskýtá se další otázka. Je těch kousíčků hodně? Odpověď je vcelku logická. To nemáš vědět, protože to je bezpečnostní záležitost. Ale myslím si, že jich bude hodně, no. Otázka. Mají všechny ty kousíčky jen bytosti na misi? Odpověď. Ne, mají je i jiné bytosti. Nedozvěděla jsem se, jaké. Otázka. Jak je zajištěno, že se ty kousíčky dostanou na správné místo ve správném čase? Odpověď. Je to na bytostech, které se podílejí na zhotovení nové předlohy a také na cestě naplnění směrem nahoru. Otázka. Co myslíš tím naplněním? Odpověď. Doručení bytostí nahoru do správné reality. Již dříve jsem vytestovala, že jsou další bytosti vědomí i v této dočasné vzestupné realitě, kteří nás vedou a mají nějaký úkol. Tady je další způsob, možná kontroly nebo zajištění. Při dalším testování jsem se ptala, kolik vzestupujících je na začátku nové časové osy, má zkompletované záznamy a spočítané evoluční jednotky a úroveň. Odpověď, bylo to 80%. Otázka, co se momentálně odehrává v duchovních sférách? Odpověď, je to pořád velký frmol. Bytosti stále kompletují své evoluční úrovně a snaží se udržet si svoji úroveň a zabývají se vzestupem. To je vše, budu ráda za reakci. Přeji hezký den, Monika. Moniko, super, tak já budu reagovat. No, dobrý, pěkný. To asi Monika nechtěla. Išo, tak pojď zareagovat, dám ti přednost dneska.
No, zareagovat, jo, já jsem strašně spokojená, protože jak po dlouhé době se ozval zase někdo, kdo se ozýval dříve častěji s velmi zajímavými příspěvky, tak teď se zase Monika ozývá. Mně se to líbí, no, ono je to zase takový trošku... trošku pro někoho zase zapeklitý. Je velký problém, jako když, a je to důležitý, ty drobné rozdíly podle určitě po některých těch věcech je důležitý vědět. Párové dvojče není totéž, co plamený partner, takže spíš se ptát, jestli máte plamenýho partnera, ale v tomhle případě ta otázka asi byla napovězená vyšším já, protože vlastně tím pádem se Monika dozvěděla, že tím párovým dvojčetem, protože víme, že i páry jsou ve dvojčatech, že bratr, sestra a tak dále, že vždycky to kluk, holka. Takže tyhle ty tanzanitové bytosti jsou samozřejmě také kluka, holka, stejným způsobem se vytvářejí. A ty tanzanity jsme říkali, že nejsou leda jaké obyčejné kameny, že jsou to právě části těch záležitostí týkajících se toho rozstřelného planetárního jádra planet, tak jak se stalo v minulosti poškozených. Takže De facto ten azur krystal jako takový je vlastně předloha bytosti, předloha planety, předloha vesmíru. A jo, je to předloha, to je ten azur krystal. Když není v pořádku, tak není v pořádku ani ta předloha. Proto si to všechno kontrolujeme, abychom věděli, jestli se nám tam při té naší práci... Přitom, když kompletujeme ty záznamy z různých prostorů, jestli se nám to tam všecko odehrává tak, jak má být, jestli tam je to pozitivní, co je třeba, co budeme potřebovat do budoucna, nebo jestli tam je něco k řešení ještě k nějaké záležitosti. Proto je důležitý rozlišovat pojmy a pojmy. Plamený partner je něco jiného než párový partner. Pádoví partneři bývají z těch nižších úrovní duchové duše. Pokud si bavíme o tanzanitových bytostech, tak jsou to záležitosti toho, že ty tanzanity, jak již bylo řečeno, jednak měli úkol, nebo za úkol vyhledat ty, kteří se podíleli, měli ty seznamy, kteří se podíleli na poškození, na poškozování, reverzaci a vlastně ničení toho vesmíru a těch prostorů, těch planet a tak dále, těch realit. tak stejně tak, jako, tak, jak měli ty seznamy s tím k tomu, aby se vypořádali s těmi, kteří způsobovali to, co způsobovali a to, co se dělo, tak zároveň mají ale také v sobě programy a nastavení záležitosti k ochraně a k tomu, aby se znova skládali z těch rozbitých kousíčků, které se rozletěly po tom světě, z těch předloh, aby znova skládali ty planety jako takové, aby vytvořili to základní jádro, kterýmu se říká tedy ten azur krystal, z toho potom vlastně jsou vytvářeny nově a nově ty planety podle těch prasalých pradávných předloh, které potom posléze byly poškozeny těmi dravci a zreverzovány. Tak právě to je záležitost těch bytostí z toho Tanzanitu. A já jsem nějak narazila na to, že ty tanzanitové bytosti se jaksi z těch tanzanitů přesouvají k té základní předloze, tomu azur krystalu, který dotvářejí, dostavují, tak jak píše Monika. Takže se začaly pohybovat, už se nepohybují třeba v tom našem prostoru, aby čistili naše předlohy jako bytostní, ale už se právě soustředí na ten prostor toho velkého základního krystalu, který vlastně je předlohou pro vytvoření celého vesmíru, každého harmonického univerza, každé reality, každé planety, každého slunečního systému a tak dále. Takže oni už se posunuli z té úrovně toho bytostního čištění do té úrovně toho vytváření nových těch předloh pro zase zmanifestování toho prostoru tak, jak to bylo kdysi dávno, když ještě to všechno bylo v pořádku a bylo to čisté. Takže to je ta záležitost kolem těch tanzanitů. Takže vlastně i ty tanzanitové bytosti někde ještě fungují s těmi svými svěřenci, s těmi svými lidičkami, těma svými lidičkama, se kterýma ještě něco řeší, ale z velké části už se přesouvají do těch prostorů opravy a vytváření toho nového krystalu, tedy nové předlohy pro ty planety a pro tyhle ty záležitosti, které teď nově vznikají. Já si myslím, že asi to je jinak všechno. Jinak to, že se pořád v tom prostoru něco děje, to říkáme pořád, že tam jsou turbulence energetické, takže jako Monika nám svým způsobem potvrdila, že i jí vychází, že tam je prostě velice, velice aktivní činnost, zabývající se právě přípravou před spuštěním toho nového evolučního cyklu jako takového.
Já jsem tomu taky trošku vyjádřím. Tak jak to jsi tady rozpracovala, berme to tak, jak se vlastně ty tanzanity, co to je zač, jak se tam dostali, je to rozstřelené jádro planety, která si něčím prošla, byla před vzestupem, potom vlastně byla dohnána až takřka k pádu a když se vybojovaly některé věci v neprospěch temných, tak pochopitelně došlo k tomu zničení. My jsme říkali, že vlastně temňáci pátrali po těch fragmentech té planety, protože ty fragmenty nesly také části morfogenetického pole. Temňákům šlo o to, aby z toho morfogenetického pole nikdo nikdy nenačetl, co se tam vlastně odehrálo, protože to byly velký zvěrstva a velký karmický zátěže jak těch kolaborujících, tak těch organizátorů. Takže to se mělo ututlat, ad jedna, ad dvě, nesměly se ty fragmenty najít a poskládat, aby se nemohla zpátky zmanifestovat tato planeta, respektive aby se nemohla rekonstruovat právě to morfogenetické pole s tím informačním polem a s tím vším. Takže vlastně chtěli navždy pohřbít. Kdo by se také mohl při té manifestaci dostat k tomu, že se dostane do hry, že se zrodí ten Abel, který by zničil ty temný. Je to ta Enkyho kletba a tak dále. Za každou cenu se tomu chtělo zabránit. To, proč je to bezpečnostně rozděleno na ty jednotlivé fragmenty do těch kamenů, a ne v každém kameni je část azur krystalu, ne v každém kameni je taková nebo maková bytost. Je to všechno velice umně rozdělené tak, aby se poskládalo to, co je potřeba poskládat k tomu obnovení, k té rekonstrukci a k těmhletěm všem věcem, zejména tedy, aby se dostalo k těm informačním polím, k těm záznamům, aby každému bylo naděleno, co si zaslouží, aby si každý nesl odpovědnost karmickou za to, na čem se podílel, co dělal, co vyváděl, co organizoval, čemu jenom třeba je přihlížel, ale nekonal a tak dále a tak dále. Čili to byly, řeknu, záznamy o restech a karmických provinění. No a na druhé straně pochopitelně je to někdo přemýšlel tak, že nastane čas, kdy se bude stavět třeba ten nový vesmír. A je potřeba uchovat informace o jedné důležité věci. To sice, že po prvním velkém nezdařeném zestupu, kdy byla sanována ta část toho vesmíru a bylo to jakoby znova vyčištěno a bylo to připraveno a tak dál, tak ono to úplně takhle nebylo. Oni si vlastně temňáci vystavili ten vesmír podle svých kódování a podle svých technologických parametrů, když to takhle řeknu. A udělali to tak šikovně, že ten vesmír vystavili v takové zreverzované nebo část byla v té reverzované formě a část byla nereverzovaná, ale postavená na jiném, trošku pozměněném typu krystalu. No a to vlastně mělo do budoucna zabránit jakýmkoliv možnostem zestupu, protože bytosti z tohoto prostředí svojí strukturou stavby podle krystalu, který nebyl 100% krystovský, tak v podstatě nebyly kompatibilní s jakýmkoliv krystovským prostorem v jakékoliv části potom vesmíru. Takže to se bavíme o tom rozdílu, kdy v době prakrystovské, když tak řeknu, ten prostor vypadal jinak, a v době po nezdařeném vzestupu a řeknu té očistě, tak to bylo všechno předpřipraveno k neúspěchu. Myslím si, že ten azur krystal, o kterém tady se teď bavíme, je kodování a ty věci, které mají připomenout a mají zabezpečit, aby ten prostor byl zpátky uveden, anebo ten nový prostor, aby byl budován na principu kompatibility, aby to byla přesně ta krystovská mřížka, která má být. Ten azur krystal vlastně zabezpečoval to odhalení toho podvrhu a případné vystavění anebo případnou opravu, to už jedno, tam se asi s tím počítalo na obě strany, podle těch správných parametrů. Tak z bezpečnostních důvodů to bylo roztříštěno na malé kousky a poskládáním vznikne ten azurkrystal. Nevidíme to jako, že ten azurkrystal bude ta hmota těch tanzanitů. To znamená, že jako určitý dílek, jako puclíky, že by to někdo skládal. Takhle to pochopitelně nefunguje, protože na fyzické úrovni ty kameny jsou broušeny a tak dále, takže spousta materiálu tam jako kdyby chybí. To znamená, že nelze z toho poskládat nějaký velký krystal, aby si někdo myslel. Jo. Bavíme se o informační platformě, bavíme se o vibrační platformě, bavíme se o tom, že každý tanzanit nese vlastně informační pole, část toho informačního pole, ze kterého se to potom poskládá. To znamená, že dosáhnete-li určitého množství částí toho informačního pole, tak vlastně z toho poskládáte ten celek. A není důležité, kolik těch fyzických nosičů se vám podaří srotit jakoby na jednom jediném místě. Takže tak bych to jenom možná trošku rozebral a připomněl, jestli ti Išo k tomu něco ještě přišlo, tak to doplň k této části.
Ne, já myslím, že to je dostatečně řečeno. Prostě skládá se předloha z těch bytostí. Každá ta bytost je určitá část té předlohy a tak, jak si ty bytosti našly své nosiče, tak vykonali to, co vykonat měli, ať je to pomoc tomu člověku nebo nějakým způsobem nějaké informace doručit, předat a tak dále, tak samozřejmě taky to, ta záležitost toho jaksi zúčtování s těmi, kteří se nějakým způsobem zasloužili jejich pozornost, ať tedy díky tomu, že tam ubližovali nebo díky tomu, že tam něco dokonce ničili. Takže to je ta záležitost toho, že ty tanzanitové bytosti vykonali, co vykonat měli a teď se vlastně skládají, protože došlo k, dalo by se říct, k odstranění těch důvodů, proč jsou tam nějaké věci. Zase je to takový určitý typ kompletace těch záznamů, které se vztahují právě k tomu krystalu, který potom ve finále dává celé to informační pole, celou tu předlohu toho prostoru, planet, bytostí a tak dále, vesmíru, celého toho komplexu. Takže to je důležitá věc a teď prostě jsme v té fázi, kdy se jaksi zhlukují se ty bytosti, které nesou ty informace, nesou ty informační pole a jak jsi říkal, skládají se jako puclíčky do toho krystalu, aby vytvořili celou tu základní předlohu k tomu, aby se mohl celý ten prostor zmanifestovat podle těch pradávných, prastarých, ještě čistých kristovských pravidel a předloh, tak ještě v té době předtím, než vůbec sem přišli ty dravci, než to tady tak jako začali ničit a řešit tomu obrazu svému. Jo. Takže to je jako hodně důležitá věc, protože to je další fáze toho procesu, té přípravy toho přesunu, toho vzestupu. Pořešili, co pořešit měli a teď vlastně jako konečnou fázi vytváří tu základní konečnou finální předlohu, ten azur krystal, který ponese jednak ty ochrany, ponese informace, ponese všecko, co je potřeba k tomu, aby kdykoliv, cokoliv bylo potřeba řešit, aby se to tam dalo najít, aby to mohlo být využito zase k tomu evolučnímu posunu se dopředu, jak pro bytosti, tak pro planety, tak pro vesmíry, tak pro reality.
Já bych možná ještě k tomu přidal jednu věc, že to zjištění pochopitelně jednoznačně vypovídá o tom, že stále a pořád vyplouvá velké množství záležitostí k řešení, protože mnoho bytostí, ať jsou to bytosti na misi nebo bytosti evoluční, tak jsou nějakým způsobem spojeni s určitými etapami vývoje toho vesmíru nebo centrálního zdroje a podobně, čili různých částí v nějakém regionu pobývali toho vesmíru, pohybovali se v mnoha úrovních při tom svém putování. A teď se pochopitelně pořád ještě nalézají záležitosti k řešení. A to je o tom, že probíhá mnoho lekcí, probíhá mnoho poznávacích vizualizací, probíhá mnoho z toho, co vlastně třeba někdo si říkal, to už mám dávno vyřešený. Jo. Bylo to vyřešeno tady a teď v dobu a v době, kdy to řešil, třeba včera. Jenomže mezi tím se odehrály nějaké jiné skutečnosti, někdo vyřešil to, jiný vyřešil tamto, odhalila se toto, přišla bytost, která přinesla další fragment informací a z těch informací vyplývá, že třeba ten, kdo včera měl všechno hotovo, tak dneska už nemá všechno hotovo, protože tak, jak to je živý organismus, který se v podstatě nějakým způsobem chová, tak to nadělilo nějakou záležitost k řešení. A ta řešení pochopitelně mohou znamenat, nebo ty lekce, když to chcete takhle říct, zvládnout, nezvládnout, zvládnout částečně, znamená také, že ty bytosti podle toho budou klasifikovány, když to takhle řeknu. Jediná klasifikace, kterou my známe, je o karmě. Když to není přímo karma, tak to mohou být, dejme tomu, evoluční úrovně, do kterých může být někdo třeba sesazen, někdo tam může být sesazen krátkodobě, aby někde něco řešil. Čili pořád ty věci jsou v pohybu a nelze to brát tak, že dneska mám hotovo, utru si čelo a počkám na vás na ostatní. Jo. Je to o tom, že zkrátka a dobře, kdykoliv pořád může nastat situace, kterou je potřeba řešit. Stále a pořád probíhají nějaké lekce k tomu, aby někdo něco pochopil. A je veliký rozdíl, jestli někdo nezaujal správné postavení v době, kdy třeba něco nevěděl, kdy se možná mylně o něčem domníval, ale žádná vyšší bytost mu nezdělila, hele, to, jak si se k tomu postavil nebo postavila, není správné, protože třeba, když se budeme bavit o zlu, tak zlo je zlo a i když na tebe neútočí, tak se zlem nebudu kamarádit, protože zkrátka a dobře nevím, kdy to zlo po mně vystartuje a jedna a dvě, je to tak nebezpečná záležitost, už jenom nečinně přihlížet nějakému agentu zla, natož, jdeme tomu se s ním v úzovkách přátelit, tak je to natolik závažné, že teď, když to víš, tak už to může být nějakým způsobem trestané. Dokud to ta bytost nevěděla, jenom se domnívala, že teda, když jí nebije, netluče, neútočí na ní, že to je v pořádku, takže vlastně se o nic nebezpečného nejedná. Takhle ve chvíli, kdy o tom byla spravena vyššími bytostmi a ten postoj nezměnila ta bytost a pořád se domnívá, že nehrozí riziko, takže můžeme být jako kdyby v nějakém neutrálním vůči sobě postavení, takže pokud nezaujme postoj, tak se může dít, že prostě bude vystavena ta bytost nějakým lekcím, aby k tomu byla nějakým způsobem dovedena. Já jenom upozorňuji na to, že pokud jste neměli správný postoj v době, kdy jste o tom nebyli informováni, není to posuzováno tak příkře a tvrdě, jako když jste o tom byli spraveni, bylo vám to vysvětleno a přesto se chováte pořád stejně. To pochopitelně teď už jednoznačně, jak jsem to popsal, vyplývá pro mnohé lidi velice varovný prst nahoru a je potřeba opravdu, řeknu, to, že tenkrát mi to prošlo, tak tentokrát už to ale projít nemusí, protože ta situace se změnila. A protože jdeme do finále, tak ta přísnost se zvyšuje. To znamená, v prvním kole vás o něčem informovali, seznámili vás s tím a potom vás s tím konfrontují následně, jestli to k něčemu bylo, jestli to, co vám bylo sděleno, jste pochopili, anebo jestli fakt musíte dostat tvrdou ránu a tvrdou lekci se všemi možnými důsledky a dopady, protože zkrátka a dobře se chováte rizikově. Rizikově pro kolektiv, rizikově pro ty, za které máte odpovědnost, a to vlastně vždycky bylo základem neúspěchu těch vzestupů a byl to základní stavební kámen, na kterým ty temňáci vždycky stavěli, že někdo se nechal ukolébat tím, že sice to je zlo nebo agent zla, ale on je hodnej. A to byly vždycky ty pastičky a potom od tohoto postoje už je velmi blízko k tomu, že najednou je tam taková ta nepřímá kolaborace, pak už je tam ta kolaborace na vědomé úrovni, protože ono se nic nedělo, tak ono se nic nestane a tak dále. Čili čím více blížíme k tomu začátku toho nového cyklu, čím více blížíme po té časové ose k tomu, k těm dveřím, kterými vejdeme do té vzestoupené reality, tak tím ta náročnost na naše postoje, na naše způsoby myšlení a uvažování, na naše liknavost, respektive to řeknu jinak, na naši nedůslednost dodržování konů, tak ta přísnost je čím dál tím se zvyšující a už jen tak něco neprojde. Proto ty vizualizace, proto nám to jako předkládá, aby jsme si to prožili, aby jsme tím prošli. Od toho to vlastně je. Takže kdo jednou byl s něčím spraven, byl o tom informován, byl s tím seznámen, tak zcela bezpečně bude následovat konfrontace, zdali je schopen obstát a potvrdit, že tak, jak říkala moje babička, si to opravdu zapsal za uši a opravdu se podle toho chová. Tak, teď jsem nechtěl nikoho postrašit, jo. Ale my to vidíme prostě při tom testování a při těch všech věcech, tak to vidíme, že jsou tady ty, řeknu, závěrečné zkoušky v mnoha ohledech, protože každý musí být nějak prověřen ve svých slabostech, jestli ty svoje slabosti už má pod kontrolou nebo ne. Protože nemůžeme se všichni kolektivně vystavit tomu, že vlastně tak jsme takový jako tak trošku nedokonalí, ale to nevadí, my to pak zvládneme. Do tohohle oni nás pouštět nebudou, protože vystavění toho nového vesmíru, vystavění toho komplexu tak, aby byl čistý a aby jsme v něm mohli setrvávat bez nějakých turbulencí a problémů dlouho, dlouho, dlouho a brali to jako základ vybudování něčeho, co muselo být odříznuto a muselo to být znova vytvořeno, tak zanést jakoukoliv infekci prostě nebude dovoleno. Nebude dovoleno. Tak, Išo, chceš k tomu něco?
No jenom, že vlastně se jedná o to, že jsme se poučili, nebo vyšší bytosti se poučili z té minulosti, proto jsou tak důsledné, že vlastně trvají skutečně na tom, aby ty kony, které jsou tak nastavené, byly dodržovány, aby to, co je třeba vyřešit, bylo vyřešeno, aby neprošlo nic, co do té budoucnosti by mohlo být nějakým rizikem. Proto teď ta přísnost, protože to je vlastně poučení, ponaučení z té minulosti, kdy ta je určitým způsobem ty kompromisy byly činěny, bylo tam nějakým způsobem jaksi umožněno těm, kteří slibovali, že se napraví a že to potom později zvládnou a tak dále. Takže se ukázalo, že tak toto nefunguje. Takže kdo chce projít, tak si musí splnit ty náročné podmínky těch záležitostí, které vedou k tomu, že opravdu projdou těma dveřma do toho nového evolučního cyklu s těmi ostatními. To je důležitý. Bohužel stále nám někteří ještě odpadají, pořád ještě někteří jsou vraceni o jednu, dvě úrovně níž, aby si tam zopakovali, co je potřeba, ale prostě jinak to nejde. Opravdu bez toho, aby všechno bylo na 1000% v pořádku, tak je potřeba ty procesy opravdu zpřísnit, být nekompromisní a nepolevovat, nenechávat nikde možnost tomu, že by se rozbojila někde nějaké, jak ty říkáš, infekce, že by se tam někde něco mohlo začít líhnout do budoucna velice nebezpečného.
Pokým krásně svitá, zostan neprikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Sú hviezdy nad nami a viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiar. Cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Pokým krásne svitá, prosím zostať odokrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech ta jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na c cestách nás bude strážit láska s boskami. Bude strážit láska s boskami.
A jsme tady opět zpátky po velmi hezké písničce, která mě vždycky evokuje takové to pátrání po tom dvojplamenu anebo po těch párových dvojčatech. Jo? Protože víme, že možná někdo pociťoval ve svém životě takové to hledání toho ideálu pro společný život. A někomu se to třeba povedlo, někomu se to povedlo méně, a někdy pak člověk přemítá o tom, jestli je divnej, nebo čím se to děje, že nechce podstupovat kompromisy. No a pak se z toho vlastně jednoho dne vyklube, že pokud to není to párové dvojče, anebo pokud to není ten plamenný partner, tak to je opravdu o velkém kompromisu a ne vždy to potom dopadá. Teď nedej bože, když ta nekompatibilita už zašla tak daleko, že jeden je kristovský a druhý je biorobot nebo dravec nebo temňák nějakého kalibru, nebo je to jenom nekristovský člověk. Už tam můžou nastávat veliké turbulence názorové, vztahové, pochopitelně. Takže vlastně v té práci na sobě, kterou jsme vykonali za ta časová období, já si tak vybavuju asi my spolu, viď, tak od roku 2008-2007.
Tak nějak, viď.
Tak si člověk také dokázal odpovědět na mnoho životních proher, které třeba tak nějak musel absolvovat a vlastně vysvětlit si, že chyba není třeba v tom, že je divnej, nebo že je špatnej, nebo že je většině nespokojený, že je moc náročný a podobně, ale že vlastně je to principiální záležitost, principiální chybovost, které se dopouští, aniž by tušil, aniž by věděl, protože nikdy tohleto lidi třeba nemuseli řešit, protože když neexistovali jiní lidé než kristovští, tak najít k sobě toho správného nebyl až tak velký problém, protože ty duchovní rodiny se nějak tak hodně kopírovaly do těch manifestovaných fyzických rodin, kdežto ten chaos a zmár, který v podstatě se podařil vytvořit těm temňákům tím infiltrováním a promísením se do té společnosti, kdy nakonec těch kristovských lidí byla minorita a byli jsme pod těžkou palbou na nepřátelském území v podstatě. To opravdu byla nelehká situace a vlastně člověk se hodně zaobíral tím partnerstvím, kolikrát třeba, ale ty důsledky nebo vůbec ty věci, pro které vznikaly ty nedokonalosti, tak byly mnohem závažnější ve své podstatě, než jenom to, že se lidi třeba nerozuměli, jo. Protože teď je otázka, jakého splodí potomka, jak na tom bude vibračně to fyzické tělo, to určuje, jak vysoce vibrující nebo nízce vibrující vědomí je schopno do takového těla být umístěno, které tam může vstoupit. A dostáváme se k tomu, jak vlastně evolučně, vibračně upadala ta společnost kristovských lidí, kdysi strážců evolučních, na absolutně totální dno. Ono vlastně ani nemůžeme říct na absolutně totální dno, protože kdybychom řekli absolutně totální dno, tak bychom se museli bavit o harmonickém univerzu 2. Někde u hranice s harmonickým univerzem 1. Ale my víme, že to dno bylo překonané a vlastně lidé se dostali pod svoji nejnižší evoluční úroveň jako inkarnáti, byli v podstatě vytvořeni jako jakási v úzovkách nepříliš organická verze, protože bylo potřeba nacpat ty lidi, rozsekat vlastně tu kristovskou duši, rozsekat ještě na dalších 12 dílů a posadit ji do toho harmonického univerza 1 jako do totálního vězení, protože nikdo nepředpokládal, že takto zničená vědomí by se vůbec někdy mohla probudit, jo, k nějakému vzestupu. Čili měli to chytře vymyšleno. Navíc je umístili do prostředí posléze časem, vytvořili jim to prostředí ještě tak, aby je vlastně ta vědomí v těch inkarnátech, tak aby je měli ošetřeny proti jakémukoli pohybu směrem vzhůru, protože jim vytvořili, jak už jsem řekl, prostředí, které nebylo plně kompatibilní s běžným kristovským prostředím v jiných částech vesmíru nebo chrámového uspořádání vesmíru. Tak to bylo náročné a i tak se vlastně věci podařily. Čili bylo to zejména díky bytostem na misi a bylo to také o tom, že zejména bytosti na misi, které byly velmi často, proto byly bytosti z vyšších úrovní, tak byly pronásledovány tou inkvizicí, byly to ty bytosti, které se pamatovaly, ta utrpení, ty mučírny té inkvizice, ty mučírny, jedno, jak se ti jejich mučitelé jmenovali, nazývali, jednou to byla inkvizice nějaké běžné církve, jindy to byly prostě jiní lovci kristovských lidí. Jo. Čili ta genocída, když to takhle řeknu, těch vědomí a těch bytostí tady byla obrovská. A to je taky možná důvod, proč řada těch kristovských lidí, kteří nebyli na misi, ale byly to vlastně duše rozsekané do těch 12, vydělených dál do těch 12 inkarnátů, proč už neměli vůbec sílu a rezignovali na nějakou myšlenku vzestupu, na kontrakt toho vzestupu. Nebylo to en bloc všechno, ale velmi velká část těch s potenciálem vlastně nereagovala na ten kontrakt a vůbec ho neřešila. No a řada z těch, kteří to řešili, tak zase neuspěli a posléze odpadávali. Čili musím říct, že pokud temňáci to vymýšleli, tak to vymysleli velmi dobře. Není se co divit, protože s nimi spolupracovali a vlastně v rolích těch, kteří prováděli největší devastaci kristovských vědomí a kristovských lidí, tak to byli původní evoluční strážci ve vysokých pozicích, ve vysokých úrovních A tyto bytosti tím, že kolaborovali, tím, že se dostali na druhou stranu barikády, tak pochopitelně znali spoustu principiálních záležitostí, znali principy stavby vesmíru, řeknu, fungování toho kristovského člověka, jak má uspořádaný čakrový systém, provázání čakrového systému s dalšími těly a navázání na informační pole a tak dále. Čili věděli přesně, netápali, věděli přesně, po čem mají jít. Jo. A proto ta kolaborace s těmito musí být velmi, řeknu, tvrdě potrestána, protože někde to začalo něčím malým a málem to skončilo vyhlazením kristovského lidstva. To by mělo být pro nás, řeknu, velmi poučné a velmi silné téma, kterému se zcela bezpečně při vzdělávání kristovských lidí bude věnována velká pozornost, velký prostor, protože hlavně tam na tom začátku ty věci k rozpoznání nejsou až tak dramatické, ale my bychom je měli umět rozpoznat. A to je právě to, o čem jsem se bavil před písničkou, nebo co jsem říkal před písničkou, že ani malé věci se nebudou přehlížet, protože z těch malých věcí vlastně vznikl ten veliký, veliký problém. Išo, co k tomu chceš dodat?
Já v podstatě s tebou souhlasím, že prostě byli vždycky o krok napřed, byť se teda, dejme tomu, ty bytosti na misi, které věděli, že něco není v pořádku, byť se snažili sebe víc, tak ti to, kteří to tady vlastně vytvořili, tu druhou verzi již reverzovaného, poškozeného prostoru, tak byli o krok napřed a věděli přesně, ano, jak jsi řekl, co je třeba vyřešit, co je třeba zablokovat, co je třeba naprogramovat, jak se s tím poprat. A konec konců ta kletba těch avatarů, který byli uvězněný na ty Aramaténě, když jsem teda ty temňáci pronikli do toho prostoru, tak temňáci prokleli avatary tím, že jim vlastně předpověděli nebo vložili kletbu do těch předloh, která mluvila o tom, že je budou tak dlouho devastovat, až zapomenou na nějakou evoluci, až zapomenou na nějaké plamenné partnery, až zapomenou, kým byli a až zapomenou na to, že existuje nějaká evoluce. A až sami budou chtít zůstat otroky, a to až na věky. Tak určitým způsobem byla vyslovena takováto kletba a ona se skoro naplnila, protože kolik kristovských duší a bytostí se nepodařilo zachránit, nepodařilo se je probudit, nepodařilo se jich, prostě oni úplně zapomněli. Pak se, že jo, samozřejmě stalo to, že se stali nekristovskými, nebo že už potom rezignovali na evoluci, rezignovali na všechno, protože ty věci, které na ně dolehly, byly tak masivní a tak silný, že je to svým způsobem převálcovalo, jak se říká. A díky této záležitosti, která přišla pak ještě do těch jejich bytostních těl, jako ta kledba o tom, že vlastně nebudou ani chtít už ani vzestupovat, protože nebudou vidět k čemu, proč by vzestupovali. Takže se téměř naplnila, co jsme viděli díky tomu, nebo co jsme viděli ve chvíli, kdy byly nabídnuty ty možnosti vzestupu, tak hodně potenciálních duší se vlastně ani nechtělo probudit, nechtělo řešit nějaký vzestup, nevěřilo na to, odmítli to. Ve své podstatě důsledek nejenom toho, co se s nimi dělo během celého toho období, kdy jim, že roztrhali vlákna DNA, kdy jim stáhly evoluční jednotky, kdy vlastně ty duše ještě rozporcovaly na 12 dalších částí. Takže dalším ještě takovým tím hřebíčkem, jak se říká, do rakve, byla ta kletba, která byla finální, protože oni byli prokleti a s celou svojí planetou byli vlastně umístěni. Zase i u té planety došlo ke snížení té evoluční úrovně, jo, takže byla přejmenována, byla přesunuta z jednoho vesmíru do druhého vesmíru a bylo s ní tak manipulováno, že vlastně potom ve finále byla zničena jako taková. Takže bylo to až v podstatě zase dalo by se říct, tak jak bylo řečeno, poslední možnost k vzestupu, další příležitost už nikdy nenastane. Pokud se teď v tomto období do toho procesu pokusu zestoupit, nepřihlásí co nejvíc bytostí. Je to poslední možnost a kdo ji promešká, tak už nebude nikdy další příležitost mít. Což v podstatě zase naplňovalo tyhle ty věci, které byly připravené k tomu, kdyby přece jenom se někdy začaly ty duše budit tak, aby neuspěly. Takže kombinace toho všeho plus vlastně ta téměř naplněná kletba, tak nám ukázalo, že je opravdu důležité dodržovat všechno tak, jak je dáno, nenechat se někam manipulovat, nenechat se někam nalákat a být opravdu ostražitý vůči všemu, co by nás mohlo přivádět k nějakému pokušení někde něco obejít a jen tak jako nedodržím, no tak ono se zase toho až tak moc nestane. Stane se toho hodně a má to svůj důvod, to své opodstatnění.
Je to tak a je to takhle ono, jako když se koukáme zpětně, že jo, na ty záležitosti, čiče já ti nevím, kdyby takhle, nedivím se, že v určitou chvíli na začátku při odhalení toho, jak to vlastně na Midgardu v Harmonickém univerzu 1, jak to vypadalo, když přišly ty kolektivy ku pomoci, jo, že mnoho z nich prostě vzalo nohy na ramena a zdrhli. Když to řeknu úplně vulgárně, zkrátka dobře rezignovali na jakoukoliv možnost těm zoufalcům pomoct a dostat je z té šlamastiky. Jediní, kdo vlastně při nás zůstali, byli Rishiové, naši rodiče, kteří pravděpodobně nechtěli dopustit, aby jejich děti, tedy i oni, aby v podstatě skončili v zapomnění, skončili svoji evoluční pouť. Takže ty při nás zůstali, pochopitelně zorganizovali záchranou misi, tým, který byl složen z bytostí z jiných částí toho chrámového uspořádání. Hlavně zdaleka, a to proto, aby bylo zajištěno, že tam nedošlo k žádné infiltraci, k žádné kolaboraci, k náchylnosti nějak být zapleten do těch záležitostí, které tady vlastně se odhalily. Jo. Čili nevím upřímně, jestli tenkrát, kdyby nám někdo řekl, jak to bude složité, jo. Nám by to asi ani nedokázali vysvětlit, jak je to složité. Protože tenkrát jsme těch informací neměli tolik. Měli jsme zjednodušenou verzi pojetí toho všeho, jak to funguje. A pravděpodobně by nám nikdo nebyl schopen úplně přesně vysvětlit, v jakém to je stavu, a pozor, jestli vůbec existuje cesta k nějaké nápravě. Já se dokonce domnívám, že možná ani ti, kteří to u toho s náma byli od začátku, jestli oni byli přesvědčeni o tom, že se jim to podaří. Myslím si, že do toho šli s rizikem, že se to nepovede, udělají nějaký rychlý přesun záchranou, záchrany těch, kteří ještě zůstali v nějakém stavu, ze kterého se dá potom dál s nimi pracovat, a zbytek prostě by byl obětován jako vřet, jako nádor, který prostě musí pryč. Čili i s tím rizikem asi do toho šli a byli kdykoliv...
No, se to stalo.
No, ale ne v tom, takhle, ne úplně v tom rozsahu, víš, jako že by vytáhli řádově stovky bytostí na misi, které ještě byly možné je upgradeovat nějak, a ten potenciál třeba, kteří někteří využili, tak by musel být zmařen, protože prostě by ta cesta se zavřela, jo. Z bezpečnostních důvodů prostě by to uřízli dřív, než by se některým povedlo. Vlastně ono to nastalo, ale nastalo to až potom, co opravdu se oddělilo zrno od plev. Tak potom, no, potom.
To způsobilo vlastně to programování toho, že se ta realita rozdělí. To byl ten důvod, který vlastně způsobil tu šanci, nebo který dal tu šanci k tomu, že když se to rozdělí, jak ty říkáš, zrno od plev, takže bude možný s tím jaksi určitým způsobem pracovat.
A tady zase přicházíme k tomu podstatnému. Nebýt toho, že Vladimír Vladimirovič velmi... myslím si, že na pozemské zvyklosti, ne v rekordním, ale v nemyslitelném čase, v nepředstavitelném čase, byl vystavěn vesmírný chrám vítězství, tak by k tomu nedošlo. A já prostě, jo, když třeba někdo začne srovnávat Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem, že jsou to jakoby stejní zachránci nebo stejné bytosti, tak se vždycky voklepávám, protože kolik těch vesmírných chrámů vystavili v Americe, ukáže se teprve bytost Donalda Trumpa. On pochopitelně vytváří určitý prostor nebo určitou situaci, která nahrává tomu, jak Vladimír Putin a jeho tým chtějí jít cestou toho obrození vlastně a vyselektování toho zrna ještě, ukončení války a tak dál. Čili to jsou všechno věci, které jako musí být pořešeny. Takže jo, on tam sehrává pozitivní roli, ale není to v jeho zájmu. Jeho zájem je úplně jiný. A je jenom jinak parazitický než ty předchozí zájmy anglosasů. Čili je to jenom jiná verze pojetí, jak zase všichni se budou starat o náš blahobyt. Jo. Ale Vladimír Putin je pochopitelně šachista, ví, jaký má rozdaný karty, teď mu je přemíchali, dostal víc trumfů, takže to je ta změna, jako kdyby v té záležitosti, ale není to spoluhráč na jedné straně stolu. Je to stejný protihráč jako všichni ostatní. Stále pořád je v tom Vladimír Vladimirovič osamocen se svým týmem. Je v tom osamocen, protože to, že chvilku to vypadá, že mu to nahrává, to je jenom přechodná záležitost. Není to proto, že oba mají stejný záměr a oba prahnou po stejném výsledku. To je naprosto rozdílná věc. A motivace těch dvou mužů jsou naprosto odlišné a rozdílné. Čili já vím, že mi zase pak někdo napíše, že jsem zamilovaný do Vladimíra Vladimiroviče. Takhle. Vladimír Vladimirovič u mě požívá neskutečnou dávku autority, takového ne obdivu, ale možná i obdivu, co všechno a jakým způsobem zvládá, jak umí vytěžit z určitých typů situace, někdy i jakoby na první pohled bezvýchodných. Vezměme si jenom pracovní den jeho. Jo. Co všecko musí mít pod kontrolou a nějakým způsobem minimálně dohlížet, dozorovat. Čili jako to není pro mozek, který pracuje na 11%, řekl bych. No, takže teď si každý kývne, kdo je Vladimír Vladimirovič, ať si každý kývne, kdo je Donald Trump, ať se zorientujete, ať to nemáte jenom od nás. No a ti, kdož si kývat nemohou, tak aspoň suďte podle činů, ale ne těch, co píšou v novinách, ale podle těch, které opravdu za těmi dvěmi jsou. Je to platforma BRICS na čele s Ruskou federací, schválně to říkám takhle, protože Vladimír Vladimirovič byl ten, který do toho tu energii jako krev do toho organismu tam do toho pochopitelně pumpoval. Spolupráce Čína, Indie, Afrika, to všechno je dobré, potřebné, nutné, ale vždycky tam musí být někdo, kdo je toho v úzovkách otcem. A myslím si, že otcem je Vladimír Vladimirovič. Byť jsem tady četl v tom pojednání, v té brožurce, že to byl jakoby někdo jiný, ale to byla jeho myšlenka. Ale ten, kdo to stvořil, ten tvůrce, to je Vladimír Putin. Šo?
No, já k tomu v podstatě nemám co dodat. Tak jak to říkáš, tak s tím plně souhlasím. Konec konců, my jsme v té Moskvě byli pár měsíců předtím, než ten úžasný chrám byl postaven. My jsme viděli staveniště a za nějakých 10 měsíců tam stojí ta nádhera. Opravdu nemyslitelný, že by to v nějaké jiné zemi to tak krátkou dobu, za dobu 18 měsíců, že by vystavili něco tak úžasně nádherného, plného symboliky, plného vlastně vyprávění o různých dějinách, o různých zkazech, dalo by se říct, že tam plno kódů, je tam velké množství vůbec, i ten pohled ze zhora vlastně na tom půdorysu toho chrámu, všecko má svůj význam, protože víme, že to s Vladimírem Putinem vlastně stavěli také žreci nejvyšších úrovní. Takže za 18 měsíců stvořit takovou nádheru si myslím, že ani v Americe by nedovedli. A že tam dovedou a prý asi všechno.
Ne, v Americe by to určitě...
No, co? Říkají, že tam dokážou všechno, když tady ty automobilky teď nebudou fungovat, tak si to budou ty auta montovat oni sami, tak jako říkám, že ani takto šikovná země by nedokázala za 18 měsíců postavit něco, co je stvořeno v té Moskvě, na té Pokolní hoře, co tam vlastně přivádí tu energii. Ona je to v podstatě energie, která taky živí ten systém toho BRICSu. Jo? Takže ta energie vlastně přináší ty informace, přináší ty nápady, ty možnosti toho, jak celý ten systém, ten nový řád světový, jak říkají, že se teda svět dělí na dva světové řády, tak tento nově vznikající východní systém je živen tou energií toho chrámu na té Pokolné hoře v Moskvě. Takže tam potom samozřejmě ty výsledky jsou vidět. Je to tam vidět, je to tam znát. A prostě nedá se nic dělat. Ani Amerika není schopna něco tak nádherného vytvořit. A to prej umějí všechno.
No, to prý mě všechno. No. Nechci se holedbat, píše mi Míša, že když mě poslouchá, tak si jí podlomily nohy.
Ježíš. No. Je to to kolínko bolavé?
Tak lehká tíha v kolenou, charisma, rozumíš?
Aha, aha, aha. Intelekt, tak to mi se týká. No,
to se všechno snoulí. Ne, Míša píše, jak jsem tady mluvil, víš, o těch záležitostech, zhruba okolo 6:30, tak Míša píše, tedy fakt fuj, všechny hrůzy mi teď proběhly hlavou, úplně se mi zase podlomily nohy. To trošku mění to, co jsem předtím řekl, no, ale v podstatě dalo by se to tak interpretovat. No, jo, to jsou ty věci ve obrazech, co běží. Prostě někdy, nechci, že to obtěžuje, ale někdy je to těžké ustat. Jo, když prostě máte nějakou informaci a teď ona se vám zobrazí, to je jenom takový ten mžik, ten záblesk, jako jo, prostě vidíte tu situaci, ale vidíte, jako kdyby to byl film nebo fotografie nebo prostě něco takhle, tak je to, jak se říká, silná káva. No, někdy to je problém ustát. Ale jsou i hezké vhledy. To zase někteří máte to štěstí, že si můžete zadat třeba vhled do té nové reality, jak tam třeba budete bydlet, nebo na té planetě, jak budete bydlet. Jo, máte tam stejný vhled, stejný záblesk a budete mu rozumět. Budete přesně vědět, co navnímáváte, o co jde. No, tak to psala Míša, já už se na ní těším od 21 hodin, pochopitelně. Míša má ty vhledy hodně, často. Tak to je asi vše, co já mám tady, co mi dorazilo na mobil. Probrali jsme asi vše, co dorazilo tentokrát do e-mailu. Išo, já vím, že pořád práce je jakoby hodně, jo? Já jsem rád, že se třeba ozvala Monika, že je s nějakým poselstvím nebo s nějakým, co ona vybádala, vyzkoumala. Někteří se jako odmlčili teďko, kteří nám hodně psali, tak jenom třeba napište, že jste v pořádku, že teď momentálně nemáte co dodat, ale že jste v pořádku, že jste v cajku, že všechno s váma je tak, jak má být. Protože na některé, jak jsme byli zvyklí, tak teď je neslýcháme nebo nečteme od vás ty vzkazy. Tak jenom, že jsme stále ve spojení. No, již jo, máme maloučku, ještě 5 minut asi, které můžeme věnovat tomu našemu pořadu. Máš ty, já jsem se tě vůbec neptal, co jsi dělala ten týden, co jsme se neslyšeli, jo. Takže můžeš to tak všechno skloubit do takového poselství?
No, ty se tě v poslední době vůbec neptáš, co jsem dělala.
Ale já tě nechci drážit, protože... Já tě nechci drážit, protože...
Řešíme ty věci, které jsou v tom prostoru, který je potřeba vlastně pronést přes tu hmotnou úroveň do těch záznamů a je občas někde něco zaktivovat, něco někde odstranit, vyřešit, nějaké kódy někde zadat, někde zase provést aktivaci, adolaci a odvinutí a tak dále. Takže té práce jako je pořád dost, ale je vidět už na tom množství, na té kvantitě, že se to uspořádává, že jsme pořád výš a výš v té úrovni, že vlastně jsme se dostali že do takové fáze, kdy vlastně dokončujeme nebo dokončuje se předloha nebo předlohy pro ty dva naše vesmíry, to znamená ten Aquaferion a pro vesmír nový. Takže že to budou ty, kteří se budou manifestovat, vracejí se nám vracejí se nám bytosti, které byly různě umístěné, když tedy odsud prchali, podařilo se je zachránit. Přicházejí nové bytosti na misi, přicházejí bytosti z jiných prostorů, přicházejí bytosti, které budou pečovat o rostliny, přicházejí bytosti, které budou pečovat o zvířata. A jsou tady, nebo přichází bytosti, které budou pečovat o ten prostor, o přírodu, přichází bytosti, které budou se starat o vodu, aby byla zdravá, čistá, živočichy v ní a tak dále. Že to je v podstatě to je všechno, co se řeší. Vracejí se nám a lidé, vracejí se asové, vracejí se žreci z těch různých exilů, z těch různých prostorů. A takže čistíme, čistíme, čistíme. Tam mnozí jsou zase vlastně připojováni, když projdou tím posledním takovým tím očistným sítem, tak jsou připojeni na tu finální časovou osu, která se bude manifestovat. Je připravená k manifestaci, to znamená, že ten, kdo tam bude navěšen, dalo by se říct připojen k této ose, tak čeká na svoji manifestaci. Ovšem neznamená to, že nemá co řešit, nikdy ještě může některé věci dořešovat. Ale nicméně z velké části Monika vlastně se dívala na vychází 80%, ono už od té doby, co psala těch několik dnů, tak se ty procenta asi zvedla. A takže tady je pořád co dělat. Já jsem dneska nestihla, ale příští vysílání bych chtěla promluvit nebo pohovořit o tom, že trošku lidé mají problém s těma planetama z minulosti, používají pořád, že jsem na Aramaténě, jsem na Taře, jsem na vyšší zemi, prosím vás, ty věci neexistují. Jo. Takže tomu bych se chtěla povinovat na příště, protože jsem zjistila, že trošku v tom lidé plavou, já samozřejmě tomu rozumím. Proto třeba my budeme teď říkat ještě další jména planet, přes který prochází tím vývojovým takovým tím stupňováním od té nižší až k té vyšší a vyšší až do toho harmonického univerza 4. To si necháme až úplně na závěr, až budeme znát definitivní jména anebo názvy tam, kam se tedy to lidstvo kristovské ubírá. Takže to si nechám na příště, to mě trošičku trápí. Já ale chápu, že jako těch informací je tolik, že ne každý se v tom orientuje, takže tomu se pověnujeme, to si připravím. No jinak jsem přesazovala kytičky, takže jsem si zrasovala záda, takže zase chodím jak nalomený anděl. A jinak je to pořád stejný do kolečka domácnost, teďkon trošku ty kytky na to okno připravit, doma nějaké kytky přisadit, abych to měla aspoň doma zelené, když už nemám balkónek. No a tak potom ta práce, no tak pořád je co dělat, pořád se ještě, už ne v takové míře, ale ozývají lidé. Já bych jenom chtěla poprosit, kdo ode mě chcete nějaké čištění nebo něco řešení, pište datumy narození. Chodí mailíky s žádostí, není tam datum narození. Já s tím mým zrakem nejsem schopná malinkaté blešky písmenka přečíst. Pište prosím velká písmena takovým tím výrazným, jako myslím měřítku větší, třeba aspoň centimetrový, tím tmavým písmem. Jinak já nejsem schopná to přečíst, jestli jste si všimli, přeposílám to Petrovi, protože na to prostě nevidím. Takže to je taková záležitost a říkám, nezapomínejte psát data narození, abych mohla případně potestovat, vyřešit, zadat. Moc neodpovídám na ty mailíky, pravda, že už jsem to tady říkala několikrát, protože zase problém s tím viděním těch písmen, ale kdo si o co žádáte, tak já vám to vyčistím, vyřeším v rámci možností, pokud je mi dovoleno, a k tomu právě potřebuju to vaše datum narození. Takže pokud bude datum narození, tak je možnost v rámci dovoleného vyčistit. Kde nebude datum narození, tak prostě je mi líto, já nemůžu pořád, jako nemám možnost, jak vypisovat, napište mi datum narození, prosím, jo. Takže budete-li někde něco potřebovat, napište tam datum narození, budu vám za to vděčná, nebudu muset pořád řešit, jako jak já to tady napíšu, já na to nevidím a tak dále. Jo? Jinak to udělám, zpracuju, tak si to byste měli na sobě poznat. No a protože se nám blíží to jaro, konečně venku teplíčko, sluníčko, tak já se budu asi čím dál častěji ohřívat na sluníčku, chodit trošku na procházku víc, než jsem chodila do teďka v rámci tedy možností. Takže příští týden ti třeba řeknu, kolikrát jsem byla na procházce.
Jo, jo. Prosím tě, slyšíš mě?
Teď tě slyším, ano.
Jo. Ty kytky, když jako kytičky, tak ty nějak válcuješ zádama, nebo...
Proč myslíš, že je velký
záda? Protože tě z toho bolí záda. No, já když něco dělám, tak mě bolí ruce většinou.
Jo, musím je odmíst na to místo, kde je přesazuju. Tam jsem k tomu samozřejmě ohnutá.
Jo, a ne, já jsem žertoval.
Záda zablokovaný permanentně. Tak ve chvíli, kdy zvedu ten těžký květináč, zase vlastně nemáš třetí oporu, protože když má někdo bolavý záda, tak by se měl ohýbat a cokoliv zvedat tak, že minimálně třeba bodama, to znamená dvě nohy a jednou rukou se opřeš, tak aby ty záda si vlastně nenamáhal úplně plnou vahou, aby ta ruka pomáhala tomu styčení. Jo. No a když já ty ruce mám zaměstnaný těma květináčema velkýma, tak samozřejmě ty záda dostávají zabrat, no, tak je neválcuju, ale zvedám ty těžké věci, protože mám takový ty velký květináče.
No právě, tam jsem se chtěl dostat, že máš velký, ale máš velký květináče. Tak išo, já ti děkuju dneska za tvůj přínos do pořadu, za tvůj čas a za tvý informace. Pojď se rozloučit, prosím tě.
Tak já se budu těšit na příští týden, bude po Velikonocích, já teda Velikonoce v rámci těch kristovských slavností moc nemusím, protože víme, jak to s tím Ježíšem bylo. Takže, ale budeme si přát hezké počasí, já se budu těšit na úterý, doufám, že bude pořád teplej a teplej. Mějte se moc hezky, užijte si to taky v rámci možností, hodně do přírody choďte. Já se budu těšit na příští týden a dneska se budu těšit v 21 hodin na Míšu, protože to je taky zábava.
Ano, to já se už taky těším.
Takže já se velice se bavím, to já jako ráda.
Děkujeme, takže já ti děkuji za tvoji účast, to bylo teď ode mě vše. S Išou se uslyšíme za týden, s Míšou za 2 hodiny. Všechno, co budete tady dál poslouchat, tak ať se vám líbí. No a já teďko dám písničku a budu předávat. Ještě nevím komu, ještě se mi nikdo nezahlásil, ale snad se někdo ozve. Tak mějte se krásně. Išo, i pro tebe jedna hezká písnička. No a od mikrofonu společně s Išou se loučí Petr Václav.
Kdybych neměl komu, v koncích byl bych snad.
Proto
to přináším svojí píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dá. Na nebi, kam se dívám, proč žiješ rád, řekni i víc, zkoušej mi říct, proč seš na světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Protože tvá ústa přikazují žít, bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svojí píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš. Proto stojím a zpívám